មាគីនៃជំនាន់ដើមនិពន្ធនិងរៀបរៀងដោយសមាគមស្វែងរកប្រាជ្ញាព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវរក្សាសិទ្ធិឆ្នាំ2015ភាគទី1សេចក្តីលំនាំដើមមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលរស់នៅលើផែនដីនេះតែងតែមានជំនឿនិងសាសនារបស់ខ្លួនតែជំនឿនិងសាសនាទាំងនោះតែងតែផ្លាស់ប្រែពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ជានិច្ចមនុស្សយើងមិនអាចរក្សាសេចក្តីជំនឿឬទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្ថិតនៅដដែលជារៀងរហូតបាននោះឡើយពីព្រោះពេលមនុស្សមួយជំនាន់បានស្លាប់បាត់ទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយក៏បានអភិវឌ្ឍជំនឿរបស់ខ្លួនដោយបញ្ចូលគំនិតថ្មីថ្មីដែលគេគិតឃើញថាល្អត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៅលើជំនឿចាស់របស់មនុស្សជំនាន់ដើមលុះរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកជំនឿចាស់របស់ជីដូនជីតាក៏បានរលាយបាត់អស់ដោយជំនួសមកវិញនូវជំនឿថ្មីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏មានបញ្ហាដូចគ្នានេះបានកើតឡើងដែរបុព្វបុរសដំបូងរបស់ខ្មែរបានជឿថាទោះបីជាដូនតាស្លាប់បាត់បង់ខាងរូបកាយហើយក៏ដោយក៏ព្រលឹងនៃដូនតាទាំងនោះបន្តរស់នៅក្បែរក្នុងភូមិដើម្បីថែរក្សាសុខទុក្ខកូនចៅរបស់ខ្លួនជានិច្ចតែនៅពេលដែលប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ឥណ្ឌាបានហូរចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរនោះជំនឿទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏បានហូរចូលមកដែរនៅក្នុងសាសនានេះបានបង្រៀនថាព្រលឹងដូនតាដែលបានស្លាប់ទៅមិនស្ថិតនៅក្បែរយើងរហូតនោះទេគឺពួកគេបានចាប់ជាតិទៅវិញហើយចំនួនក្រោយមកទៀតក៏បានកែច្នៃជំនឿទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាដោយបញ្ចូលទ្រឹស្ដីថ្មីហៅថាទេវរាជគឺគេបានចាត់ទុកស្ដេចជាព្រះមហាក្សត្រផងជាព្រះអាទិទេពផងកាលពីមុនមិនដែលមានទ្រឹស្ដីទេវរាជក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាទេតែពួកគេបានលាយចម្រុះគំនិតថ្មីនេះជាមួយនឹងជំនឿចាស់បង្កើតបានជាជំនឿថ្មីមួយរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកទៀតស្ដេចខ្មែរមួយអង្គបានងាកចេញពីមាគាព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលទ្រង់បានទទួលពីរាជវង្សមុនៗរបស់ព្រះអង្គហើយបែរមកគោរពបូជាពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយានវិញតែទ្រង់បានរក្សាទ្រឹស្ដីទេវរាជដដែលស្ដេចនេះគឺជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដូចគ្នានេះដែរក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនដែលមានទ្រឹស្ដីទេវរាជទេតែព្រះអង្គបានលាយចម្រុះពុទ្ធសាសនាជាមួយនឹងជំនឿនៃរាជវង្សមុនៗរបស់ទ្រង់ហើយបង្កើតបានជាជំនឿថ្មីមួយទៀតដូចជាបុព្វបុរសរបស់ទ្រង់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនដែរនៅចំនួនក្រោយៗមកទៀតជីដូនជីតាខ្មែរបានកំណត់ថាពុទ្ធសាសនានិកាយហីនយានជាសាសនារបស់រដ្ឋគោលលទ្ធិដ៏ធំមួយក្នុងពុទ្ធសាសនានិកាយហីនយានបានបង្រៀនថាគ្មានព្រះអាទិទេពអ្នកតាឬព្រលឹងវិញ្ញាណឯណាដែលជាទីពឹងសម្រាប់មនុស្សនោះឡើយគឺមានតែខ្លួនទីពឹងខ្លួនតែនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដោយបានទទួលឥទ្ធិពលនៃជំនឿចិនទៀតខ្មែរជាច្រើនបាននិយមគោរពព្រលឹងវិញ្ញាណកុងម៉ាវិញដែលជំនឿនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំនឿពីបុរាណតាក់ទងទៅនឹងព្រលឹងដូនតាដែរក្នុងជំនាន់អនាគតតើជនជាតិខ្មែរនឹងជឿទៅលើអ្វីទៀតនៅលើពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃនេះជំនឿនិងសាសនាដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលស្ទើរតែរាប់មិនអស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួននៃជំនឿនិងសាសនាដែលនៅសល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដូចនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជីដូនជីតារបស់មនុស្សជាតិពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពិតជាបានកែប្រែជំនឿចាស់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានចាត់ទុកមាគានៃជំនឿណាមួយជាមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវនោះឡើយហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សតែងតែកែប្រែជំនឿរបស់ខ្លួនជារៀងរហូតពីមួយដំណរទៅមួយដំណរពួកគេបញ្ហានេះគួរឲ្យយើងងឿងឆ្ងល់ថាតើសាសនាណាមួយដែលជាមាគានៃជំនាន់ដើមហើយជាជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដនោះភាគទី2មាគានៃជំនាន់ដើមព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវចែងឲ្យយើងដឹងថាកាលពីដើមដំបូងបង្អស់មានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់ហៅថាព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅឬក៏ព្រះដ៏ជាដើមដំបូងនិងជាចុងបង្អស់ព្រះនាមទាំងពីរនេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គ្មានទីចាប់ផ្ដើមឬគ្មានទីបញ្ចប់គឺមានព្រះជន្មគង់នៅ តាំងពីមុនអកាលរហូតដល់អកាលជានិច្ចដោយសារព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនត្រូវបានគេបង្កើតទ្រង់មកឡើយហើយក៏គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងដែរផ្ទុយទៅវិញគឺព្រះជាម្ចាស់ទេតើដែលជាប្រភពនៃជីវិតទាំងឡាយកាលដំបូងឡើយពុំទាន់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែមនុស្សព្រលឹងវិញ្ញាណទេវតាឬវត្ថុផ្សេងៗក្តីគឺមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដោយសារទ្រង់មានគ្រប់ព្រះចេស្តានិងឫទ្ធានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទើបព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើរួមទាំងមនុស្សដំបូងពីរនាក់គឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាជាភរិយារបស់លោកពួកគេគឺជាជីដូនជីតានៃមនុស្សជាតិទាំងឡាយរីឯផែនដីដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះវាល្អឥតខ្ចោះគ្មានទុក្ខលំបាកគ្រោះកាចចង្រៃឬសេចក្តីស្លាប់ទាល់តែសោះអាដាមនិងអេវ៉ាក៏ល្អប្រពៃដែរថែមទាំងមិនចេះប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីទៀតព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ពួកគេព្រមទាំងប្រគល់អស់ទាំងធនជាតិដែលមានគ្រាប់ពូជនិងដើមឈើដែលមានផលផ្លែគ្រប់បែបយ៉ាងទុកជាអាហារសម្រាប់ពួកគេបរិភោគតាមចិត្តនៅសម័យជំនាន់ដើមនោះពុំមានសាសនាអ្វីទេក៏គ្មានរូបព្រះដែរពីព្រោះអ្វីៗដែលធ្វើពីឈើឬថ្មដែលគ្មានជីវិតពុំអាចតំណាងឲ្យព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅបានឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យធ្វើជាតំណាងព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញនូវលក្ខណៈដ៏ល្អប្រសើររបស់ទ្រង់ដូចជាកូនកូនបង្ហាញនូវលក្ខណៈរបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនយ៉ាងនេះដែរអាដាមនិងអេវ៉ាក៏មានចំណែកវិសេសវិសាលក្នុងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅសម័យជំនាន់ដើមក៏គ្មានព្រះវិហារណាមួយត្រូវបានសាងសង់ឡើងទុកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅនោះដែរពីព្រោះព្រះអង្គមិនចាំបាច់ពឹងពាក់ទៅលើស្នាដៃរបស់មនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះឡើយគឺព្រះអង្គទេតើដែលជាអ្នកប្រទានជីវិតទាំងឡាយនិងរបស់សពសារពើដល់មនុស្សឲ្យពួកគេបានបរិភោគនិងប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការដោយហេតុនេះឯងបានជានៅសម័យជំនាន់ដើមមនុស្សមិនចាំបាច់បួងសួងឬធ្វើពិធីផ្សេងៗដើម្បីសុំអ្វីមួយពីព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមកដល់ពួកគេហើយដូចនេះអាដាមនិងអេវ៉ាបានប្រកបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ទាំងពឹងលើទ្រង់គ្រប់ជំពូកដូចជាកូនប្រកបជាមួយឪពុកម្ដាយដោយសុភមង្គលបំផុតភាគទី3មនុស្សបានបះបោប្រឆាំងជំទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយអាដាមនិងអេវ៉ាបានបះបោប្រឆាំងទៅនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយពួកគេពុំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែបែរជាពឹងលើគំនិតរបស់ខ្លួនទៅវិញពួកគេស្មានថានឹងបានលើកខ្លួនជាធំស្មើនឹងឋានៈព្រះអង្គនឹងក្លាយជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងផ្ទុយទៅវិញបានតែធ្វើឲ្យខ្លួនអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះការនេះបានដូចជាកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អម្នាក់ដែលមិនបានស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយតែវាបែរជាក្លាយជាក្មេងទំនើងដើរអុកឡុកពេញភូមិលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាបានបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ឪពុកធ្វើឲ្យលោកខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងនាំឲ្យគេប្រមាថមាក់ងាយដល់ខ្លួនថែមទៀតផងដូចគ្នានេះអាដាមនិងអេវ៉ាបានបង្អាប់បង្អោនដល់ព្រះកិត្តិនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះព្រះអង្គបានបង្កើតពួកគេមកតាមលក្ខណៈដ៏ល្អប្រសើររបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែពួកគេបែរជាធ្វើឲ្យខ្លួនអាក្រក់ទៅវិញម្ល៉ោះហើយទើបព្រះជាម្ចាស់បានដាក់បណ្ដាសាដល់ផែនដីនាំឲ្យមានទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីស្លាប់ចូលមកក្នុងលោកីយ៍ជាលើកដំបូងនេះជាទណ្ឌកម្មសំហេតសំផលដែលគេត្រូវទទួលយកដោយសារអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេលុះក្រោយមកពូជពងរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាបាននាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រឆាំងទៅនឹងព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងទើបព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបំភាន់ភាសារបស់ពួកគេមិនឲ្យស្ដាប់គ្នាបានការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិបានបែកខ្ញែកគ្នាទៅជាជាតិសាសន៍ដទៃតាមពូជអម្បូររៀងៗខ្លួនព្រមទាំងទៅរស់នៅក្នុងតំបន់និងនិយាយភាសាផ្សេងៗពីគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះមកភាគទី4មនុស្សបានបង្កើតជំនឿនិងសាសនាដើម្បីមានទីពឹងជំនួសព្រះជាម្ចាស់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មនុស្សជាតិបានភ្លេចព្រះ ដែលបានបង្កើតខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បំភ្លេចទ្រង់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែបណ្ដាសាការរងទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីស្លាប់នៅតែមាននៅលើផែនដីដដែលដូច្នេះហើយទើបមនុស្សគិតឃើញថាត្រូវការរកទីពឹងណាដែលធំនិងខ្លាំងពូកែជាងខ្លួនដើម្បីមានទឹកភ្លៀងធ្វើស្រែចម្ការនិងជួយបណ្ដេញគ្រោះកាចចង្រៃឲ្យបានរស់រានមានជីវិតបន្តទៅមុខទៀតដូច្នេះដោយសារការនឹកឃើញតាមចិត្តរបស់ខ្លួនមនុស្សបានយកដុំថ្មឈើប្រាក់មាសមកច្នៃឲ្យមានរូបសន្តានផ្សេងៗដូចអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកដូចជាសត្វឬមនុស្សជាដើមរួចមកពួកគេបាននាំគ្នាក្រាបចុះថ្វាយបង្គំរូបទាំងនោះដោយចាត់ទុកវាជាព្រះរបស់ខ្លួនជំនួសព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញមនុស្សក៏បានគោរពព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ជីដូនជីតាដែលបានស្លាប់ទៅដោយចាត់ទុកពួកគេជាព្រះរបស់ខ្លួនថែមទៀតមនុស្សបានគោរពថ្វាយបង្គំវត្ថុទាំងនោះតាមពិធីដែលខ្លួនបានច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតមកដែលហៅថាសាសនាដោយសង្ឃឹមថាវានឹងអាចជួយរំដោះពួកគេឲ្យរួចពីការរងទុក្ខលំបាកគ្រោះកាចចង្រៃឬសេចក្តីស្លាប់បានប៉ុន្តែការបន់ស្រន់បួងសួងបែបនេះវាមិនអាចរំដោះពួកគេឲ្យរួចផុតពីបណ្ដាសាដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ទៅលើផែនដីនោះទាល់តែសោះផ្ទុយទៅវិញទង្វើបែបនេះវាបានតែប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅវិញទេទោះបីជាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តបែបនេះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែបន្តប្រទានទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការទុកឲ្យពួកគេនៅមានជីវិតឋិតថេរគង់វង្សពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់មនុស្សជាតិដែលទ្រង់បានបង្កើតមកប៉ុន្តែពួកគេបែរជាលើកដំកើងហើយថ្លែងអំណរគុណដល់រូបព្រះខ្លាញ់ខ្លាយដែលខ្លួនបានឆ្លាក់ពីថ្មឬឈើទៅវិញដោយស្មានថាវត្ថុទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេទង្វើនេះធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ពិតកើតមានព្រះហឫទ័យក្រើកក្រោធជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថាមនុស្សបានធ្វើខ្លួនទៅជាល្ងីល្ងើដោយបំភ្លេចព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅចោលហើយបែរជាផ្ញើជីវិតរបស់ខ្លួនដែលបានពីព្រះជាម្ចាស់មកទៅលើវត្ថុដែលគ្មានជីវិតទៅវិញហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដោយឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តលោភលន់របស់ខ្លួនគឺគេបានបន្ទាបបន្ថោកដល់ខ្លួនឯងដោយប្រព្រឹត្តអំពើសៅមងគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាអំពើផិតក្បត់សហាយស្មន់ចង់សម្លាប់គេលួចប្លន់អំនួតអួតអាងខលខូចឧបាយកលអះអាភាសច្រណែនឈ្នានីសជេរប្រមាថឥតស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងអំពើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងទៅនឹងអំពើទាំងនេះផងដែរទង្វើទាំងនេះជាភស្តុតាងបង្ហាញថាមនុស្សជាតិបានធ្វើខ្លួនឲ្យត្រឡប់ជាអាក្រក់ហួសល្បត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនមនុស្សយើងដឹងហើយថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបនេះគួរនឹងទទួលទោសដល់ជីវិតហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សខំប្រឹងធ្វើល្អវិញប៉ុន្តែធ្វើបានតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះរួចបែរទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញទៀតពីព្រោះមនុស្សជាតិទាំងឡាយកំពុងតែជាប់មាននិស្ស័យបាបនៅនឹងខ្លួនដែលយើងមិនអាចកែតម្រូវឲ្យល្អដូចដើមវិញបានឡើយរីឯសាសនាទាំងប៉ុន្មានដែលមនុស្សបង្កើតមកវាមិនដែលបានរំដោះយើងពីបណ្ដាសាដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ទៅលើផែនដីនោះឡើយហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សតែងតែកែប្រែជំនឿរបស់ខ្លួនពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដើម្បីរកបានដំណោះស្រាយណាមួយដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវតែពួកគេនៅតែមិនអាចរកបានសោះលើសពីនេះទៅទៀតសាសនាទាំងប៉ុន្មានដែលមនុស្សបង្កើតមកនោះក៏មិនមែនជាមាគីនៃជំនឿដ៏ពិតដែរតាមមាគីនៃជំនឿដ៏ពិតគឺព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សដែលទៀបជាងទ្រង់មកដោយព្រះចេស្តាដ៏ខ្លាំងពូកែបំផុតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពួកគេមានតម្រូវការដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់យកទ្រង់ជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែតាមគំនិតល្ងីល្ងើរបស់មនុស្សនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយហើយត្រូវការរកទីពឹងពួកគេគិតថាខ្លួនមានសមត្ថភាពអាចបង្កើតព្រះមួយដែលខ្លាំងពូកែជាងខ្លួនបានដើម្បីយកព្រះនោះធ្វើជាទីពឹងអាងទៅវិញកូនមិនអាចបង្កើតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដើម្បីយកធ្វើជាទីពឹងក្នុងជីវិតបានទេដូចគ្នានេះដែរមនុស្សក៏រឹតតែមិនអាចបង្កើតព្រះដែលធំជាងខ្លួនដើម្បីយកធ្វើជាទីពឹងអាងបានឡើយសូមលោកអ្នកយកចំណុចដ៏សំខាន់នេះមករិះគិតពិចារណាចុះ មនុស្សត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអតិកោដែលបានបង្កបង្កើតខ្លួនមកតើមនុស្សអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះណាដែលខ្លួនបានបង្កើតបានដែរឬទេយើងឃើញថារហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះមនុស្សជាតិទាំងឡាយប្រៀបបានដូចជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកដែលបានវង្វេងឆ្ងាយពីមាគាដ៏ល្អចូលទៅក្នុងព្រៃខ្មោចទើបគេនាំគ្នារាវពពិមពពើមរកដានណាដែលអាចនាំគេឲ្យរួចពីព្រៃបានតែផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវបានឃ្លាតពីមាគាដ៏ល្អចូលក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅៗហើយភ័យញ័ររន្ធត់ជានិច្ចតើអ្នកណាអាចសង្គ្រោះគេបានភាគទី5ព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំផែនការសង្គ្រោះមនុស្សទាល់តែមានអ្នកដែលមើលឃើញហើយស្គាល់ព្រៃនិងផ្លូវច្បាស់ទើបអាចដឹកដៃនាំផ្លូវពួកគេឲ្យរួចពីការវង្វេងនៅក្នុងព្រៃនេះទៅរកមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវវិញបានមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការនេះបានព្រះអង្គនៅតែមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរដល់មនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតមកប្រៀបបានដូចជាឪពុកល្អតែងតែឈឺឆ្អាលដល់កូនរបស់ខ្លួនដែលកើតរោគកាចស្ទើរផុតដង្ហើមដែរគឺលោកចង់សង្គ្រោះកូនណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចព្រះហឫទ័យរៀបចំផែនការមួយដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងព្រៃដឹកដៃមនុស្សឲ្យបានត្រឡប់មកឯមាគ៌ាដើមវិញនៅនាឆ្នាំប្រមាណ700មុនគ្រិស្តសករាជ157ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅបុរសម្នាក់ឈ្មោះអេសាយរួចហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលជាច្រើនតាមរយៈលោកប្រកាសអំពីផែនការរបស់ទ្រង់លោកអេសាយបានប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងចាត់ព្រះសង្គ្រោះមួយអង្គយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាបលោកពោលថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានទីសម្គាល់មួយមកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះអង្គទ្រង់មើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយហើយនឹងឲ្យព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលប្រែថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងយើងលោកអេសាយប្រាប់ឲ្យគេដឹងថានឹងមានឮសំឡេងមួយស្រែកនៅវាលរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកពួកគេជាច្រើនដងតាមរយៈលោកអេសាយអំពីព្រះដ៏ពិតតែមួយព្រះអង្គនោះថាទ្រង់ជានរណាព្រមទាំងពន្យល់ពួកគេថាការថ្វាយបង្គំអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកជំនួសព្រះអង្គផ្ទាល់នោះមិនត្រឹមត្រូវឡើយលោកអេសាយបានលើកឡើងថាគេកាប់ដើមឈើដ៏ធំៗដែលដុះលូតលាស់ឡើងដោយសារទឹកភ្លៀងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកគេក៏យកមួយចំណែកមកពុះជាអុសចំអិនម្ហូបតែក្លឹមឈើដែលមានតម្លៃជាងគេយកមកឆ្លាក់ធ្វើរូបបដិមារួចក៏ក្រាបទូលអង្វរដល់រូបនោះថាសូមជួយរំដោះទូលបង្គំផងត្បិតព្រះអង្គជាព្រះរបស់ទូលបង្គំលោកប្រាប់គេថាភ្នែកគេងងឹតមើលអ្វីពុំឃើញហើយចិត្តគេពុំយល់អ្វីដែរគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍រិះគិតពិចារណាថាខ្ញុំបានដុតឈើនេះអស់ពាក់កណ្ដាលដាំបាយហូបឆ្អែតរីឯពាក់កណ្ដាលនៅសល់ខ្ញុំយកទៅធ្វើជារូបព្រះរួចខ្ញុំនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំដុំឈើនោះឮអញ្ចឹងមនុស្សមុខជាខឹងលោកណាស់ពីព្រោះហាក់ដូចជាលោកមានបំណងចង់មើលងាយគេតែផ្ទុយទៅវិញលោកមានចិត្តឈឺឆ្អាលចង់នាំឲ្យគេភ្ញាក់ដឹងខ្លួនកែប្រែចិត្តគំនិតលើកដំកើងសិរីរុងរឿងនៃព្រះដ៏ពិតតែមួយព្រះអង្គវិញ700ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនៅនាដើមសម័យព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់បានចាត់បុរសម្នាក់ទៀតឲ្យមកដើម្បីរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមពាក្យទំនាយរបស់លោកអេសាយបុរសនេះឈ្មោះយ៉ូហានប្រែថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ព្រះគុណលោកយ៉ូហានរស់នៅក្នុងវាលរហោស្ថានហើយឧស្សាហ៍ប្រាប់មនុស្សឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតជាថ្មីដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបពីព្រោះនៅថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះគេដោយភ្លើងមនុស្សខ្លះគិតថាប្រហែលជាអ្នកនេះជាអ្នកសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកតាមដែលមានចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរតែលោកយ៉ូហានប្រកែកថាមិនមែនទេខ្ញុំជាសំឡេងដែលបន្លឺឡើងនៅទីរហោស្ថានថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាលោកអេសាយបានទាយទុកលោកយ៉ូហានពោលទៀតថាព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់មានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតភាគទី6តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជានរណាលុះដល់ពេលកំណត់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ចាត់ព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យយាងចូលមកក្នុងលោកីយ៍ប្រសូតចេញពីស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ម្នាក់នេះជាទីសម្គាល់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទាយតាមរយៈលោកហោរ៉ាអេសាយ 700ឆ្នាំមុនបញ្ជាក់ថាបុត្រនេះជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវយាងមកពិតមែនទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបង្គាប់ឲ្យគេថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ជាទីសង្គ្រោះនៅថ្ងៃមួយលោកយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូយាងមករកលោកលោកក៏មានប្រសាសន៍ប្រាប់គេថាព្រះយេស៊ូជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលបានដកបាបចេញពីមនុស្សលោកលោកពោលបន្តថាគឺពីព្រះអង្គនេះហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់មានឋានៈប្រសើរជាងខ្ញុំត្បិតទ្រង់គង់នៅមុនខ្ញុំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាទ្រង់គង់នៅមុនខ្ញុំពីព្រោះខាងសាច់ឈាមលោកយ៉ូហានមានអាយុច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវ6ខែក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយល់ច្រឡំគាត់បានពោលបែបនេះមកពីគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មគង់នៅតាំងពីមុនអស់កាលគឺមុនពេលមានអ្វីៗទាំងអស់ហើយប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុនសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទើបព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតជាមនុស្សមានសាច់ឈាមនៅពេលមួយដែលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយនឹងលោកយ៉ូហានស្រាប់តែមានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីលើមេឃមកថាឯងជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់នោះលោកយ៉ូហានបានផ្ដល់សេចក្ដីភាពអំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតមែនព្រះយេស៊ូវបានត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតដូចជាលោកអេសាយនិងលោកយ៉ូហានដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលជាច្រើនប្រមានពួកគេអំពីថ្ងៃជំនុំជម្រះនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវមកដល់ដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ទើបទ្រង់អាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះដ៏ពិតប្រាកដផ្សះផ្សាយើងឲ្យស្គាល់ទ្រង់ឡើងវិញបានព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់គេថាព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ពិតប្រាកដហើយសេចក្តីអ្វីដែលខ្ញុំបានឮពីទ្រង់នោះខ្ញុំក៏ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកដែរព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលដែរថាខ្ញុំហើយនិងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេដូច្នេះហើយទើបព្រះយេស៊ូវជារស្មីនៃសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់និងជាពន្លឺដ៏ពិតប្រាកដតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលមកក្នុងលោកីអាចបំភ្លឺមនុស្សទាំងឡាយបានហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយភាគទី7មនុស្សទាំងអស់នឹងត្រឡប់ទៅឯមាគ៌ាដើមវិញដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតលោកីទាំងមូលនិងមនុស្សជាតិទាំងឡាយទើបព្រះអង្គមានសិទ្ធិអំណាចជំនុំជម្រះមនុស្សគ្រប់រូបគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យលោកីយ៍ទាំងមូលដោយយុត្តិធម៌ទៅតាមអស់ទាំងគំនិតដែលមានក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនិងទង្វើទាំងប៉ុន្មានដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាដើមដំបូងនិងជាចុងបង្អស់នៅថ្ងៃនោះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងត្រឡប់មកឯមាគ៌ាដើមវិញជាមិនខានទោះជាគេមិនព្រមក៏ដោយសាវកនៃព្រះយេស៊ូវមួយរូបបានពោលថាគ្រប់ទាំងជង្គង់នឹងលុតក្រាបចុះហើយមនុស្សគ្រប់ភាសានឹងថ្វាយសិរីរុងរឿងទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយថ្លែងប្រកាសឡើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ចំពោះអស់អ្នកណាដែលទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវកែប្រែចិត្តគំនិតបែរមកគោរពប្រណិប័តន៍តាមព្រះដ៏ពិតតែមួយវិញព្រះជាម្ចាស់នឹងសង្គ្រោះគេឲ្យរួចពីទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គក៏នឹងប្រទានឲ្យពួកគេអាចទៅជាបុត្ររបស់ទ្រង់ផ្ទាល់រួមទាំងប្រទានជីវិតអមតៈឲ្យពួកគេបានរស់នៅលើផែនដីថ្មីដែលទ្រង់នឹងបង្កើតផងដែរមានសេចក្តីចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវថាព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយពីព្រោះនៅលើផែនដីថ្មីនោះនឹងលែងមានបាបឬបណ្ដាសាទៀតហើយពួកគេនឹងប្រកបដោយសេរីរុងរឿងនិងសុភមង្គលបំផុតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតដល់អស់កាលតរៀងទៅរីឯអស់អ្នកណាដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់ក៏នឹងបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់គេវិញដែរពួកគេប្រកាសជានឹងបានទៅដល់ទីដៅរបស់ផ្លូវដែលខ្លួនបានដើរជាមិនខានគឺនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះពួកគេនឹងនាំគ្នារត់ពួនដើម្បីគេចឲ្យផុតពីសេចក្តីក្រេវក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេនឹងបោះបង់អស់ទាំងរូបព្រះខ្លែងខ្លាយដែលបានធ្វើពីឈើឬថ្មចោលពីព្រោះវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសោះអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីក្រេវក្រោធរបស់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនោះបានឡើយមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយពួកគេមុខតែនឹងត្រូវបោះបង់ចោលទៅក្នុងឋាននរកដែលព្រះគម្ពីរហៅថាបឹងភ្លើងមិនដែលចេះរលត់ហើយផ្សែងភ្លើងវានឹងហុយឡើងដល់អស់កាលជានិច្ច ពួកគេនឹងនៅទីងងឹតអន្តកាលដ៏មហាវេទនាបែបនេះជារៀងរហូតពីព្រោះបានធ្វើឲ្យខ្លួនគំរក់ចោលមសៀតចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយបានប្រព្រឹត្តអំពើសៅហ្មងជាពិសេសពួកគេបានប្រមាថមាក់ងាយដល់ព្រះកិត្តិនាមដ៏វិសុទ្ធនៃព្រះអង្គថែមទាំងព្រះគុណដ៏លើសលប់របស់ទ្រង់ដែលជួយសង្គ្រោះពួកគេទៀតផងពួកគេនឹងលែងឃើញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពន្លឺឬអ្វីអ្វីល្អទៀតរហូតដល់អកាលជាអង្វែងតរៀងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងទុកមកថាឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺភាគទី8តើលោកអ្នកកំពុងដើរតាមមាគ៌ាមួយណាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញតើលោកអ្នកកំពុងដើរតាមមាគ៌ាមួយណាតើនរណាបានរៀបចំមាគ៌ានោះឲ្យតើមាគ៌ានោះនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកបានទៅដល់ទីណានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះតើលោកអ្នកគិតស្មានថានឹងបានទទួលអ្វីពីព្រះជាម្ចាស់ដែរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឈប់មួយសន្ទុះហើយពិចារណាមើលចូលរំពឹងគិតអំពីមាគ៌ាចំនួនដើមដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមាគ៌ាណាជាមាគ៌ាល្អរួចនាំគ្នាដើរតាមមាគ៌ានោះទៅចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងបានស្ងប់